Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 30 юни 2012 година аз съм Илияна Беновска и следващата тема. Кога ще арестуват и вас, господин Марчело Джотолов, подсъдим в момента по делото Октопод? Добър ден, казвам на господин Джотолов.
Добър ден на вашите слушатели.
Господин Джотолов, нека да ви помоля, преди да ми отговорите на този въпрос, да представим и светлата страна във вашата личност, макар че може да ме обвинят, че взимам страна, но до доказване на вината, до прочитане на осъдителна присъда, всеки в цял свят е невинен, независимо, че нашия вътрешен министър произнася често присъди от телевизионният или от радио или от вестникарският трибуна и след него тръгва, кой знае защо, посланникът на Съединените американски щати да повтаря тези присъди. Така че, кажете няколко думи за себе си. Кой сте вие?
42 годишен дядо. Отскоро. За което се радвам.
Честито.
Благодаря. Английска гимназия съм завършил, след това следвах МИО в УНСС. Владея достатъчно езици, специализирал съм в чужбина, индустриален икономикс. Занимавал съм се с финанси, в банка съм работил. Това е накратко, няма нищо интересно.
И откъде се запознахте с Октопода, Алексей Петров?
С Алексей Петров се запознах покрай една американска, доста сериозна фирма, с чийто президент ме запознаха. Имаше сериозни идеи за инвестиции в България. Посъветваха ме да се вида с членове и представители на Съюза за стопански инициатива и така стигнахме до Алексей Петров.
Така, скоро арестуваха така нареченият хамстер Антон Петров. Преди това го предупредиха всъщност да не убива председателя на Софийски градски съд Владимира Янева. Нека да кажа в скоби, че нейният избор в момента вече е в Страсбургския съд, нейният избор за председател на Софийския градски съд за оспорване. Предупредиха хамстера да не убива Владимира Янева и да не убива високопоставен служител в НСБОП, мисля, че. Сега го арестуваха за склоняване към проституция, доколкото разбрах. Вас ще ви арестуват ли скоро според вас? Що биха се опитали? Какво биха могли да ви обвинят? Още.
Нямам представа в какво биха могли да ме обвинят. Беглите ми наблюдения върху процесите ме карат да мисля, че мога да бъда изненадан. В смисъл такъв, че са доста изобретателни. Не мога да коментирам в какво биха ме обвинили. Общо взето, обвиненията, които в момента са повдигнати срещу мен, не почиват на нищо съществено. Аз случайно попаднах в този водовъртеж. Може би защото се познавам с Алексей Петров по една или друга причина. На нас, още в началото на моето задържане, ни трябваха 5 съдебни заседания да убедим съда всъщност, че цитираната фирма в обвинението, за която тогава се твърдеше, че съм управител, всъщност няма нищо общо с тази, която наистина управлявам.
Моля, я повторете. Вас ви обвиняват, че сте действали фирма, която не е под ваша юрисдикция?
Да, точно така. Значи, по предварителните показания на един от свидетелите по долу...
И не сте бил свързан никога с тази фирма?
Абсолютно никога.
Я разкажете.
Значи, по предварителните показания, когато започва да ни задържат на един от свидетелите по делото Валентин Шотев, се твърди, че видите ли, когато Алексей Петров там обзема едни негови имоти и така нататък, на другия ден възпрепятства достъпа на Валентин Шотев чрез поставяне на охрана от фирма Ин 80.
Ин 80?
Да. Сега,
Аз доколкото знам една скоба, тези имоти са били охранявани от Ипон.
Не, от Ин-80. Това е, се съдържа в корицата по делото и в свидетелските показания на Шотев. За зла врага, очевидно, в правния мир съществуват две такива дружества. И с идентични имена. Ин-80, едното е ЕООД, другото е ООД. Съответната охранителна фирма е ЕООД-то. Докато аз съм управител на ООД-то, те помежду си нямат абсолютно нищо, защото никога не съм имал охранителен лиценз или фирмата, която управлявам и към ден днешен, не е подавала, не е осъществявала охранителна дейност по закона за частната охранителна дейност и така нататък. Обаче, когато някой е правил проверка в агенцията по вписванията, също такова неприятно обстоятелство е, че моята фирма излиза първо. И аз така бях задържан.
Извинете, че ви питам така наивно, но чисто юридически искам да уточня. Значи, не може прокурори, юристи, т.е. с образование, да направят разлика между еднолично дружество с ограничена отговорност и само дружество с ограничена отговорност.
Какво казвате? Не може.
Не може, не мога да си го представя.
Това не означава, че не може, просто означава, че ви е победна фантазията, предполагам.
Ама не, вие сте както говорите, аз ще ви преместя в една друга плоскост. Предстои сега, тези дни, най-късно до 15 юли, България да получи 5-годишния си доклад по механизма за наблюдение на вътрешните работи и правосъдието.
Окей, да ни е честито, но не съм го чел.
Вие направихте ли си труда да сезирате Европейската комисия, че се опитват да ви обвинят за връзка с фирма, с която вие нямате нищо общо?
Не. Значи не ме разбирате. Аз нямам обвинение за, че имам връзка с някаква фирма.
Да, обвинението се гради на това, че вашата фирма е влязла да препятства собственика Шотев, ако правилно ви разбрах, да си влезе в имотите. Всъщност тази фирма не е ваша.
Значи това е повода за моето задържане, а и в последствие нямам повдигнати такива обвинения. За възпрепятстване всъщност никой от нас няма.
Колко време прекарахте вие в ареста без обвинения?
А не, обвинения ми се повдигаха почти непрекъснато. Аз имам доста. В смисъл...
При първото задържане?
При първото... Аз един път съм бил задържан. За сега. Но ми повдигаха обвинения. Значи, общо взето преди всяка мярка. Преди да ни се гледам... преди съдебно заседание за гледана мярка, за промяна на мярката, за на отклонение, ми се повдигаха обвинения.
Вярно ли е, че прокурора Костов ви е склонявал да свидетелствате срещу Алексей Петров и да сключи сделка с вас?
Имаше такива срещи, да. Но...
Не искате да говорите ли по този въпрос?
Коментирал съм го достатъчно. Мисля, че казано е каквото.
Но ако това е вярно, аз съм чела и чула, че той ви е написал на лист определен текст, с който ви е подканвал да заемете позиция на свидетел срещу Алексей Петров, така ли?
Предпочитам да си говорим по-интересни на слушателите неща.
И кажете, кои са по-интересни?
По-интересно е тенденциите, които тепърва се развиват в обществото и въобще опасност.
Ма защо избягвате да ми отговорите на този въпрос? Трябва да не ви подведат под отговорност за клевета ли?
Ми от други неща ме е страх вече.
Например?
Страх ме е за децата ми, страх ме е за внучето ми вече. За мен ме е страх. Общо взето само глупака не го е страх вече.
Тук сте абсолютно прав, но какво точно искате да кажете, че прокуратурата, ако вие кажете ясно и недвусмислено публично, пак и пак, че прокурора Костов ви е склонявал да лъже свидетелствата, че прокуратурата ще посегне върху вас, децата ви, внучето ви? Това ли искате да кажете?
Не, казвам, че вече всичко е възможно и нищо не би могло да ме изненада. Това казвам.
Какво искате да кажете? Че вие се чувствате, господин Джотел, беззащитен и мишена?
Да, определено. Така се чувствам. Точно в този момент, днес, вчера, оня ден, най-вероятно и утре, се чувствам точно така.
Това само усещане ли е или е съпроводено и с факти?
Ами и за сега имам само предварителни информации.
Че?
Че може би страховете ми са основателни.
Че ще се случи какво?
Ми... Не мисля ще да коментирам, то най-вероятно каквото има да се случи, ще се случи.
Вие заявявате нещо много важно в момента и практически то даже, заявявайки го публично сега и когато излезе и други интернет-медии, практически то ще бъде заявление преди да се случи нещо, ако нещо наистина се планира да се случи.
В момента заявявам единствено и само, че имам опасения, които ме карат да се страхувам физически.
И кой би посегнал физически на вас? Пак ви питам, прокуратурата? Представители на властта? Или някакви underground хора по друг повод?
Нямам конкретна информация по този въпрос.
Имане, откъде очаквате посегателството? Във връзка с процеса Алексей Петров или по друга тема?
Ами според мен съм попаднал в схема, която не мога да разбера все още. А в този ред на мисли, понеже нямам... Не са ми наредени всички кутийки. Нямам достатъчно информация и не мога да идентифицирам ясно посоката, от която би могъл да дойде проблем. Но подобен проблем със сигурност знам, че назрява и по някакъв начин, психически, понеже няма как по друг начин, се подготвям за него.
А какъв е анализът ви на това дело срещу Алексей Петров? Вие заставате ли за тезата, доколкото е възможно безпристрастно, разбира се, господин Джотолов, да, че Алексей Петров практически става жертва на лични взаимоотношения и разчисване на лични сметки с министър-председателя Борисов?
Първо, аз не мога да застана безпристрастно, за която и да е теза.
Защото... Интелигентният човек може да се дистанцира, доколко все пак.
Така е, но е... Трудно е да изляза от амплуато на обвиняем и на съпроцесник на Алексей Петров по стечение на обстоятелствата. В този ред на мисли, дали това е точно така или не е точно така, не бих могъл еднозначно да отговоря на този въпрос. Подозирам, че е така. Осъществявани са достатъчно на брой срещи, доколкото аз знам.
С кого?
Между Алексей Петров и министър-председателя. Те се познават от 30 години. Какво са си говорили? Как са си уговорили? Възможно е да са отправени предложения към Алексей Петров, които той да е отказвал. Възможно е обратната ситуация. Да са отправени искания към министър-председателя, които той не е удовлетворил. Не съм присъствал, но според мен ситуацията, в която се намираме не само аз, а и Алексей Петров и най-вероятно Антон и така нататък, тя не е еднопластова. Има някакъв генезис, на който за добро или лошо, аз така или иначе не съм бил свидетел. Сега, покрай нашото дело се появиха много анализатори, много сериозни така тълкователи на правото, на законите, на... извън чисто професионалистите, нали, с които така имаме честа да се виждаме или имаме удоволствието да ни защитават и така нататък. И интересното е, че първо, че това дело така или иначе не слиза от общественото мнение вече колко? 2 години.
И, как си го обяснявате?
Чрез целенасочена тенденция. Значи, едва ли обществото се интересува толкова много, ще бъдем ли осъдени, какви сме, какво сме правили, но така или иначе се поддържа обществен интерес, необяснимо за мен защо, Най-вероятно заради някакви съвсем лични отношения на Алексей Петров с когото и да било. Или... Този опит за да ни сатинизират по някакъв начин, нали, да ни направят по-черни от който и да било, не е случайно. И за съжаление това е налива допълнително масло в огъня на моя страх. Пак казвам, не защото нещо много страшно може да се случи, а защото лично аз съм вътрешно убеден, че съм попаднал в този водовъртеж абсолютно по погрешка. И единственото, може би, нещо, в което така бих могъл да се упрекна...
Този водовъртеж наричате този процес срещу Алексей Петров, така ли?
Моля?
Този водовъртеж, този образ, наричате процес срещу Алексей Петров.
Да. Единствената ми грешка, ако може да се нарече грешка, е това, че го познавам просто човека. Казвах на едно место, даже не сме и приятели. Но го познавам. И в тези много анализатори, които се наравиха покрай нашето дело, всеки има своята истина. И няма как от толкова много истини да мога безпристрастно, както ме помолихте, да извадя някаква моя истина. Просто...
В този смисъл да ви попитам. Няма начин да не следите. Почти от началото на встъпването в пост на министър-председателя Борисов се огласи от Wikileaks грама на посланник в България Джон Байерли, който пише доста нелицеприятни работи за миналото на Борисов. Това е писано, когато е бил главен секретар. Свързва го с връзки с силови фирми от началото на прехода, с износ на амфетамини, трафик на хора, пране на пари и така нататък. Този въпрос се тушира, вие за разлика от вашето дело, този въпрос се тушира непрекъснато. Аз поставих публично въпроса пред министър-председателя и в личен разговор да отговори на тези обвинения. Той отказа. Каза, че ще работи за България. Това е неговия отговор. Петър Пенчев от Асоциация Анна Политковска сезира Европейската комисия за това, че трябва да се отговори на този въпрос. Преди малко, когато анализирахте взаимоотношенията Борисов-Петров, във вашия коментар също имаше привкус, че има нещо лично в този процес срещу Алексей Петров, лично между Борисов и Петров. Вие защо не поставите публично, както вие публично сте провъзгласен, аз ви обявих като подсъдим по делото Октопод, а много други ви наричат престъпник.
Така е, да.
Защо вие лично също не поставите въпроса Бойко Борисов да даде обяснение за миналото си? Да се разбере, вие престъпник ли сте, той престъпник ли е? Да може обществото да е ясно запознато с всички аспекти от всички теми. Не само с вас. Страх ли ви?
Не, не ме е страх. Но...
И що не сте го направили до сега?
Ами защото съм обвиняем.
И какво от това? Не сте се запушена уста?
Не, не съм се запушена
уста. Все още не сте арестуван, както казахме повторно.
Така е.
Можете да говорите, в момента се намирате в медия.
Не съм арестуван. Ще ми се...
Бихте ли попитал министър-председателя, бихте ли го приканил да отговори тези обвинения, освен в Wikileaks, са и в Die Welt, и в Tageszeitung, вървят...
Сигурно е така, аз не чета немски, не ползвам.
Аз ви казвам.
Но вижте, госпожо Беновска, мен ми се ще да задавам въпроси единствено и да давам отговор единствено за нещо, което ме касае лично вече. Изобщо не се чувствам обществено активен и нямам нито ентусиазма, нито енергията да го правя за момента. Значи, имам усещането, че на гърба ми се е изсипала такава камара, каквато не мога да нося. И изобщо, и през ум не ми минава да се занимавам с нещо друго, освен със собственото си оцеляване.
Ма ще ви кажа един пример от Кобрат. Вижте ми ръката. Вие сте едно пръстче тук. Ще ви щупя лесно.
Ами първо...
Защитата понякога е и да зададеш контравъпрос. Бихте ли попитал министър-председателя? Уважаеми господин министър-председател, отговорете на обвиненията за вашето минало.
На този първоначален етап от съдебният процес, който се води срещу мен, така нареченото дело Октопод, не. Не бих го
попитал. Не бихте го попитал заради процеса?
Ами да, не бих го попитал заради процеса. Значи, когато обвиняемия пита нещо друго, българският народ се научи, че прозира гузност в подобно поведение. Определено не съм гузен, не се чувствам виновен. И от друга страна, много сериозно вярвам в съда. И специално в съдебния състав, който води това дело.
Добре, да ви задам въпроса по друг начин.
Заради многото ми обвинения, не ми се ще да питам никого нищо. Питам собствените ми адвокати какво предстои, питам кога ми са ми следващите заседания, питам какво трябва да направя, когато си смена адреса. Ей, такива дребнички неща, които...
Живота ви е сведен до вегетация, а не до изживяване на живота.
Точно така е, да.
Но, да ви попитам по друг начин.
Попитам.
Тогава, ако вие бъдете оправдан, пожелавам ви го.
От съда зависи.
Бъдете невинен. И ако въпросът с миналото на Бойко Борисов все още е актуален, тогава бихте ли го попитал? Айде сега ти на свой ред. Обясни тук пред хората кой си.
Имах един професор, преподаваше ми по международни валутно-финансови кредитни отношения. Милчо Стоименов се казваше, той е известно име. Не само в лекциите, а и в така частни разговори. Ние по някакъв начин си станахме близки още като студент. Единственото, което ми казваше е, какво да и да се случи, ако искаш да бъдеш качествен икономист, никога не отговаря на хипотетични въпроси. Така ми казваше моя професор някога. А що се отнася наистина, ако се опитам да отговоря, аз си мисля, че ако и когато това време настане, ще има кой да задава въпроси. Аз едва ли ще се наложи до мен да се стигне. Аз съм някаква там брънка в някаква измислена верига, която е... Дали е с нея, дали е без нея, сета.
Прав сте, няма как да го скрия. Опитвам се да погледна нещата и през вашите очи. Какво предстои чисто технически, щом казвате, че се интересуват от техническите неща? Кога продължава процесът? Другата седмица?
Другата седмица, вторник. Мисля, че вторничкото заседание на 3 юли е обявено от 13.30. След това имаме още едно за преди съда да излезе в съдебна ваканция на 12 юли. Той е от 9.30. Продължава делото с разпити на свидетели. И така.
Нищо, до края на света.
Да. Дело като дело, няма никаква причина то да бъде потиражирано от медиите, било електронни или печатни, от всяко едно друго дело. Свидетели сме на доста шумни дела, които завършват с различни присъди. Така.
Как ви възприемат хората, като ви срещнат? Вие станахте неочаквано популярен.
Не ме спират по улицата. Не ми задават въпроси по улицата. Бил съм свидетел на леки побутвания на обществени места, сочене с пръст зад гърба и така.
Този е престъпник.
Ами, не се чува много какво си шукат хората, но не е приятно.
А можете ли да работите? Какво правите в момента?
Не, не мога да работя. Опитах да работя на 3-4 места. По специалността си, разбира се. Така в неформални интервюта, защото някак си съм надраснал етапа да хода на интервю за работа, но в така неформални разговори с потенциалният ми работодател хората се страхуват да ме вземат на работа по ред причини, така че в момента не работя и не се занимавам с нищо. Опитвам се лекичко да минавам през годините, за съжаление. Това е.
Вашите близки? Децата ли?
Децата ми са притеснени. Те, когато ме задържаха, така, усетиха доста сериозни негативи, както от своите съученици тогава, защото вече и двете ми дъщери завършиха, така и от учителския състав на тяхното училище. В момента, слава Богу, завършиха и голямата миналата година, малката тази. Голямата ми роди внуче, да е живо и здраво. Студентки са и двете. Всъщност малката би трябвало да я приемат след края, да, на кандидат студентската кампания. И двете са в УНСС. И така.
Сочат ли ги според техните студенти и съученици?
Ами, те носят много така показателно име. И двете се казват, едната е Моника Марчело Джотулова, другата е Саня Марчело Джотулова. И да, за... Отначало, може би при самото запознаване не, но в последствие, разбирайки кой е баща им, да, така е. Търпят негативи. Възпитани са добре, обаче не, така много-много не се впечатляват. Изживяват си го тихичко, кротичко, без да ми обясняват колко много съм виновен или как им провалям живота и така нататък.
Може би не е справедливо да ви питам, но ако този процес, пак се връщам на хипотеза, разбира се, приключи с присъда невинен, ще потърсите ли компенсация? Разбирам, че бихте го правил по съдебен ред, не по друг начин, до тук от разговора. Не сте агресивен.
Не, никога не съм бил, но говорили сме се с моята защита.
Пред международен съд имах
предвид. Да. Говорил съм си с адвокатите по този въпрос. Все още е много рано да го преценя, но така или иначе има достатъчно документи, които биха така послужили за солидна основа на едно такова дело в Страсбург. Въпрос вече на технология, с която не съм правно запознат. Имам в моята защита адвокат Кънчев е сериозен международен адвокат, печелил е доста дела и така.
А с извинение, ако ви обявят пък за виновен и ви хвърлят затвор?
Какво да направим? Очевидно ще съм виновен и ще отида да лежа в затвор, как да ви кажа. Като всеки нормален гражданин, когато съда каже, че си виновен, отиваш да си лежиш при съдата.
Но вие вярвате в съда, така ли?
Определено. Определено вярвам в съда. Може би едно от много малкото неща, които ми останаха да вярвам.
Защо им вярвате пък на тия съди?
Ами, защото все в нещо трябва да вярвам, по дяволите. Пък някак си не ми идва да съм религиозен, късно ми е някак си. Пък и много съм грешен. Не мога да бъда религиозен. Пуша там. Правя си някакви мои си работи. Почти нямам нищо общо с 10-те Божии заповеди и така. Късно ми е да ставам религиозен и понеже много малко неща ми останаха да вярвам, мисля, че съда е едно от тях.
Вярвате ли, че България е демократична държава?
Не вярвам. И не защото някой ни управлява, или друг ни управлява, или се сменя там някакви правителства. А защото мисля, че демокрацията е лукс, който могат да си позволят много богати държави. И имайки предвид, че България не е такава, мисля, че демокрацията не може да вирее тук. Такава, каквато я пишат по книгите. И затова казвам, че България не е демократична държава и трудно би могла да бъде. Значи демокрация се прави от независими граждани, пък независимите граждани са богати граждани.
И в този смисъл съдът независим ли?
По закон е независим.
По закон оставете.
Иначе може би е по-независим от всичко останало тук. Сега дали е демократичен? Да, демократичен е, защото така пише. Има и емпирични доказателства за това. Как да ви кажа, сложен е разговор. Едва ли бих могъл да изкажа всичко, което си мисля по въпроса в, в това предаване, но така или иначе от малкото неща, които ми останаха да вярвам, са да едно от тях и така е в доста челно място.
Добре, така да завършим за сега този разговор. Ще наблюдаваме процеса, ще наблюдаваме дали ще има посегателство върху вас, дали ще има справедливост.
Ще наблюдаваме.
Болезнен беше този разговор, но важен.
За съжаление, аз ще го наблюдавам от първия ред, както всичко до сега е така.
И ние се опитваме като мнение да го наблюдаваме от първи ред, но не го изживяваме от първи ред.
Така.
Благодаря ви.
Благодаря
ви. Ако мога да ви благодаря изобщо за това, пожелавам ви всичко да се случи така, както твърдите, че е и трябва да бъде. Да бъдете оправдан и живота ми да не бъде смачкан през всички тези години, в които ще се точат тези съдебни дела.
Аз не очаквам да бъда оправдан, ако някой не е разбрал по грешка. Очаквам да бъда отсъден справедливо.
Да, всъщност, извинявайте, корекцията
да,
е приемам.
Да. Не бих искал да внушавам каквато и да е идея. Просто наистина очаквам да се разкрие, както пише в закона, обективната истина и съда да, да отсъди справедливо по закон и съвест. Както би трябвало да бъде.
Пише в закона за съдебната власт.
Точно така.
Добре, пожелавам ви го.
Благодаря ви.
Разговарахме с Марчело Джоталов по темата кога ще арестуват и вас, господин Джоталов, посъдим по делото Октопод и по други теми, касаещи демокрацията, управлението, човешките права и как се живее тук.